nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam تَرَى كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. A nuk e ke parë se ç'bëri Zoti yt me posëduesit e elefantit? A nuk u a bëri përpjekjen e tyre të dështuar, dhe ai kundër tyre lëshoi shpend që vinin tuf tuf, dhe i gjuanin ata me gur nga balta e gurëzuar, dhe ata i bëri si gjethi i grimcuar i përtypur.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin në programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues si fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti Ruhani thekson shtimin e mbikëqyrjeve për para ndalimin e varës së re të virusit korona. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Hasan Ruhani, thekson shtimin e mbikëqyrjeve për para ndalimin e një vale të re të virusit korona në Iran. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit thekson për nevojën e shtimit të mbikëqyrjeve dhe kujdesit shëndetësor për të parandaluar një hapërrapje në një vale të re të virusit korona. Hasan Ruhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, ditën e shtunë në mbledhjen e shtabit kombëtar kundër koronas, deklaroi se rënia statistikave të infektimeve dhe numrit të vdekjeve është rezultati përpjekjeve dhe bashkëpunimit të përgjithshëm në respektimin e protokollëve shëndetësore dhe konsiderohet një sukses i rëndësishëm për popullin dhe qeverinë e Republikës Islamike të Iranit në përballje me virusin korona. Presidenti Ruhani shtoi gjatë një viti të kaluar personeli shëndetësor. Mobilizimi qytetar, organizata qytetare dhe organet e tjera së bashku kanë punuar në rrugën e përballjes me virusin korona dhe me veprimet e mbrëmse dhe marra gjatë dy javëve të fundit. Numri të vdekur nga virusi korona ka rënë në masë të konsiderueshme. Për të vazhduar rënja e numrit të infektimeve dhe vdekjeve nga virusi korona të paktën edhe për 5-6 muajt e ardhshëm, duhet të vazhdojmë respektimin e protokollëve shëndetësore derisa të bëhet vaksinimi i qytetarëve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Hasan Ruhani, duke thënë se janë bërë veprime të mira për të siguruar vaksinën kundër virusit korona, si nëpërmjet blerjes nga jashtë ashtu edhe nëpërmjet prodhimit në vend, deklaroi në fushën e vaksinës vendese së shpejti do të kemi në decision 3 vaksinë BRK, AstraZeneca dhe Pasteur, ndërsa në lidhje me vaksinën e blerë nga jashtë vendit nëpërmjet sistemit COVAX, po bëjnë të gjitha përpjekjet të sigurojnë vaksinë nga vendet e tjera dhe të gjitha përpjekjet janë duke bërë që vaksinimi të fillojë në muajin shkurt. Iraqi i Iranit nuk është i interesuar për kontakt të drejtpërdrejt me qeverinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Zëvendës Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit duke thënë se marrëveshja bërthamore është një kornizë e drejtë në kuadër të së cilës duhet të zhvillohen negociatat, deklaroi se Republika Islamike e Iranit ashtu aktualisht nuk ka kurfar interesimi për kontakt të drejtpërdrejt me qeverinë e re të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Seyed Abbas Araghchi, zëvendës ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në një intervistë me gazetën La Repubblica në lidhje me transferimin e pushtetit në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe sulmin e përkrahasit të Donald Trump kundër Kongresit Amerikan, deklaroi: "Ajo çfarë ka ndodhur në Washington tregon fytyrën e vërtetë të demokracisë amerikane për të gjithë botën, dhe tani është e qartë se ata nuk kanë kurfar të drejtë të thonë popujve se si duhet të zgjidhen problemet politike në shtëpitë e tyre." Iraqi, në lidhje me kërkesat e Republikës Islamike të Iranit nga qeveria e presidentit sapo zgjedhur të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden në lidhje me marrëveshjen bërthamore, deklaroi: "Republika Islamike Iranë me qëllim të mirë ka zhvilluar negociata dhe ka zbatuar marrëveshjen bërthamore. Tani është rradha e qeverisë së re të Shtetit Bashkuar të Amerikës që të korrigjojë dhe kompensojë gabimet e qeverisë së mëparshme. Shtetet Bashkuara të Amerikës për të kthyer në marrëveshjen bërthamore duhet të heqin të gjitha sanksionet. Nuk ekziston kurfar marrëveshje e re dhe nuk do zhvillohen kurfar negociata të reja në lidhje me marrëveshjen bërthamore." Zëvendës Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit Iraqi, në lidhje me marrëdhëniet e Republikës Islamike të Iranit dhe Italisë, deklaroi: "Roma gjithmonë ka qenë një për partnerëve të parë tregtarë të Republikës Islamike të Iranit, dhe nëse sanksionet hiqen, mund të rifillojmë marrëdhëniet dhe bashkëpunimin ekonomik mes dy palëve. Por edhe në rast të mosheqjes së sanksioneve, Republika Islamike e Iranit dhe Italia në çdo rrethane mund të krijojë mekanizma për forcimin e marrëdhënieve të tyre." Iran, 69 persona humbin jetën nga virusi i koronas. Zëdhënësi e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 1.367.032 njerëz të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 69 njerëzve gjatë 24 orëve të fundit. Numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 57.294 njerëz. Sima Sadatlari, zëdhënës e Ministrisë së Shëndetësisë, në lidhje me statistikën më të fundit të rasteve të njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran, deklaroi: "Nga dje deri më sot, në bazë të analizave të sakta për diagnostikim, janë regjistruar 6.207 persona të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri i njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 1.367.032 njerëz." Zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit ndër të tjera shtoi: "Për fat të keq, në 24 orë të fundit 69 njerëz të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga koronavirusi në Iran ka shkuar në 57.294 njerëz." Sima Sadatlari, zëdhënës e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit shtoi: "Për fat të mirë, deri më tani 1.158.475 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë, 4.106 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujdesje mjekësore." Zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi: "Deri më tani në Iran janë kryer 8.850.281 analiza për diagnostikimin e virusit korona." Prezantohet implanti i parë i dhëmbëve i prodhuar në Iran. Implanti i parë i dhëmbëve i prodhuar në Iran u prezantua gjatë së shtunës në Teheran gjatë një ceremonie me praninë e sekretarit për shkencë dhe teknologji në presidencën e Republikës Islamike të Iranit. Agjencia e lajmeve i RIB njoftoi se ky produkt teknologjik është prodhuar në një kompani me bazë shkencore që prodhon produkte dhe pajisje të stomatologjisë me punën e ekspertëve dhe specialistëve iranian, dhe tani ky produkt është bërë produkti i rënjën vendës. Më parë ishte planifikuar që ky produkt të prodhohet në bashkëpunim me një kompani të njohur evropiane, por pas vendosjes së sanksioneve të padrejta të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe daljes së palës evropiane nga kontrata, ekspertët dhe specialistët i rënjën kanë arritur vetë realizojnë këtë qëllim të madh. Me prodhim në këtë produkt të vendas, Irani do të shmangë shpenzimin e mbi 100 milionë eurove në vit për të siguruar këtë produkt. Me këtë rast, gjatë ceremonisë me praninë së rinës së tërisë, sekretari për shkencë dhe teknologji të presidencës së Republikës Islamike të Iranit është përparuar dhe linja prodhimit të implantit të dhëmbëve në Iran. Me 10 palestinez plagosën në përleshën me forca pushtuese sioniste, gjatë përleshëve të forcëve të ushtrisë së regjimit sionist. Me palestinez në bregun perëndimor të lumit Jordan në Palestinë janë plagosur disa palestinez. Qendra informative e Palestinës ka njoftuar se banorët e qytetit të bregut perëndimor të lumit Jordan në Palestinë si zakonisht për çdo javë organizojnë protesta për të protestuar kundër politikës pushtuese të regjimit sionist dhe zgjerimit të kolonive sioniste. Por që gjatë protestave të kësaj jave janë përleshur me forcat ushtarake të regjimit sionist. Forcat e ushtrisë së regjimit sionist kanë sulmuar protestuesit dhe kanë hapur zjarr në drejtim të tyre duke përdorur plumba luftarak dhe servitorë si dhe duke hedhur gaz lëshjellës për të shtypur palestinezët, ku si pasoi janë plagosur me 10 palestinez. Protestuesi palestinez duke mbajtur në dorë pankarta kanë kërkuar nga institucionet dhe organizata ndërkombëtare dhe humanitare që të zbatojnë detyrën e tyre dhe përgjegjësinë e tyre dhe të bëjnë përpjekje për ta mbështetur popullin e Palestinës. Forcat e lëvizjes në debat do të shtrijnë luftën në tokën e mbështetësve të ISIS, zëvendës sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike në Xhebanë të Irakut. Ka theksuar se lufta do të shtrihet deri në tokën e mbështetjes të terrorizmit tekfirist të ISIS. Kanali televiziv ITJ njoftoi se Nasser Shamri, zëvendës sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike në Xhebanë të Irakut, ka theksuar: "Kemi në dispozicion një informacion në të cilën vërtetojnë se grupi terrorist tekfirist ISIS është duke ringjallur veten." Shamri, duke vënë duke shpërthimet terroristëve të ditës së njëjtë në Bagdad, ka paralajmëruar grupi terrorist tekfirist ISIS sinon të sulmoj qytetin Najaf, Qerbela dhe kryeqytetin e Irakut. Aktualisht, terroristët në rajonin e rripit të Bagdadit janë duke përgatitur dy autobomba për kryerjen e sulmeve kamikaze. Nga 5 pjesëtarë të grupit terrorist ISIS, vetëm 2 prej tyre kanë shpërthyer rripin e tyre me eksploziv, ndërsa 30 të tjerë janë akoma gjallë. Në këtë kuadër, të forcave të lëvizjes në Xhebanë kemi dispozicion informacione dhe jemi të gatshëm për bashkëpunim me strukturat e sigurisë, zëvendës sekretari i përgjithshëm i lëvizjes në Xhebanë. Në vazhdim ka njoftuar për pjekët e terroristëve për të arritur në qytetin Qerbela nëpërmjet shkretirës së provincës Anbar. E gjithashtu ka thënë, siguria e vendit dhe mbrojtja e jetës së qytetarëve irakian janë një vijë e kuqe. Grupet e rezistencës do të ashtin luftën deri në tokën atyre të cilët dëshirojnë të vënë flakën Irakut. Donald Trump thyen heshtjen tretëtore me pretendime të reja. Ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës më në fund pas 3 ditëve ka thyer heshtjen dhe përsëri pretendoi se do bëj diçka për të ringjallur fuqinë e vet. Agjencia LMR njoftoi se ish presidenti amerikan Donald Trump, i cili pas largimit nga shtëpia e bardhë dorëzimit të pushtetit të Joe Biden shumicën e kohës ka kaluar duke luajtur golf, më në fund ka thyer heshtjen disa ditore dhe i ka deklaruar për një gazetar të Washington Examiner se do të bëjë diçka, por jo tani. Donald Trump më parë në fjalimit i të lamtomijes në Maryland kishte pretenduar do të kthehemi në një mënyrë tjetër të ceremonia inaugurimit të Joe Biden si president. I 46 i Shtetit Bashkuar të Amerikës zhvillua ditën mërkurë më 20 janar. Kjo është në kohën kur shumë përfaqësues të demokratëve në Senat dhe Kongresin e Shtetit Bashkuar të Amerikës kanë njoftuar për fillimin e procesit të faqësimit të Donald Trump më 8 shkurt. Gjykimi i Donald Trump në Senat zhvillua për shkak të rolit të tij në inaugurimin e sulmeve të protestuesve kundër godinës së Kongresit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. COVID-19 dëbërton dhe në gardë kombëtare të Amerikës. Rreth 200 pjesarë të gardës kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës që morën pjesë në garantimin e sigurisë së ceremonisë së inaugurimit të presidentit të ri. Të Shtetet Bashkuara të Amerikës janë infektuar me virusin korona dhe ekziston mundësia që këshivër të rritet edhe më shumë. Gazeta amerikane Wall Street Journal ka njoftuar se 200 pjesëtarë të gardës kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës janë infektuar me virusin korona gjatë detyrës që kishin për të garantuar sigurinë e ceremonisë inaugurimit të Joe Biden në postën e presidentit të 46 të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kjo është në kohën kur aktualisht ekzistojnë shqetësime serioze në lidhje me shtimin në numrin të pjesëtarëve të infektuar me virusin korona, siç duket dislokimi i rreth 5000 trupave të gardës kombëtare për mbrojtjen në ndërtesë të Kongresit Amerikan në Washington DC ka shtuar shpejtësi në përhapjes së virusit korona. Fotografitë publikuara të forcave të gardës kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës të shtrirë në tokë dhe duke mos respektuar distancimin social kanë gjetur shumë polemika për përhapjen e virusit korona në mes të këtyre forcave. Të nderuar the US ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërruar dhe US në vazhdim të ndiqë një komentin politik të ditës me temë mesazhi zarif për qeverinë e Biden, një zgjedhje themelore midis vazhdimit të politikave të dështuara të së kaluarës ose kthimit në rrugën e paqes dhe qetësisë. Gjatë presidencës së Donald Trump, ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, llogaritë më të mëdha të gabuara u bën në politikën e jashtme të këtij vendi, që nga marrja e detyrës Trump ka ndjekur politika ekstremiste në arenën ndërkombëtare, përfshirë atë edhe kundër Republikës Islamike të Iranit, nga forcimi i sanksioneve deri te kushtrimi i presionit maksimal për të unionizuar popullin iranian, por në fund të fundit nuk arriti të bëjë asgjë dhe të mos realizojë asnjë nga qëllimet e tij. Përpjekjet për të shkatëruar marrëveshjen bërthamore, presioni maksimal ekonomik duke përdorur sanksione, përpjekje për të arritur një konsenzus global në rivendosjen e sanksioneve të armëve të Këshillit të Sigurimit kundër Iranit ishin dhe politikat e dështuara të Shtetit Bashkuar të Amerikës gjatë presidencës së Donald Trump. Megjithatë, Trump nuk e imagjinonte kurrë se Irani mund të rezistonte presionit të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe në fakt bërë një llogaritje të gabuar. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Mohammad Javad Zarif, të premte në Twitter shkroi se administrata e re e Shtetit Bashkuar të Amerikës përballet me zgjedhje të mëdha. Refuzoni të mundëri dhe ndiqni paqen dhe qetësinë, vendimet e pamenduara dhe gabimet e mëdha të Donald Trump gjatë 4 viteve të fundit jo vetëm që e kanë gjallur kritika globale, por edhe kanë dëmtuar imazhin e Amerikës në botë. Vadim Homenko, një profesor në universitetin dhe zëvendësrektor i Akademisë së Shkencave të Republikës së Tartarstanit në Rusi, beson se tërheqja e Amerikës nga marrëveshja bërthamore ishte një gabim strategjik nga presidenti Donald Trump, i cili kushtoi shtrenjtë Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe diskreditoi vendin. Hapat e Iranit për të zvogluar angazhimet e tij vullnetare në marrëveshjen bërthamore kanë treguar se Tehrani nuk qëndron i hesht përpara nga çmimet nga udhëheqësit e shtëpisë së bardhë. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik, në një fjalim të fundit në përvitorin e kryengritjes së popullit të Kumit, ju referua çështjes së marrëveshjes bërthamore dhe tha: Republika Islamike e Iranit nuk ka asnjë urgjencë që Shtetet Bashkuara të Amerikës të kthehen në marrëveshjen bërthamore, por kërkesa jonë logjike është heqja e sanksioneve dhe rivendosjes së drejtës së shtypur të kombit, e cila është detyrë e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe pasardhës të tyre. Lideri suprem i revolucionit islamik e konsideroi vendimin e parlamentit dhe veprimin e qeverisë për të zgjuar një pjesë tjetër të detyrimit të marrëveshjes përthamore si plotësisht të drejtë dhe racionale, duke shtuar është e pa kuptim që Republika Islamike e Iranit të përmbush të gjitha detyrimet e saj, kur pala tjetër nuk i përmbush të gjitha detyrimet e veta. Nëse ta kthehen në detyrimet e tyre, ne do të kthehemi, siç e thash, që nga fillimi i marrëveshjes bërthamore, veprimet do të jenë proporcionale dhe puna dhe angazhimi i tyre është në proporcion me punën dhe angazhimin tonë, gjë që natyrisht nuk u bë më parë, por duhet të bëhet tani. Fakti është se armiqësia e Shtetit Bashkuar të Amerikës me Iranin është se Irani nuk pranon politikën shtypëse të Shtetit Bashkuar të Amerikës, kështu që mënyra e vetme për të dhënë fund kësaj armisi është gënjimi i tyre. Prandaj Irani duhet të forcohet dhe mjetet vërteta të fuqisë duhet të forcojnë pozicionin logjik të Republikës Islamike të Iranit ndaj marrëveshjes bërthamore. Të nërëve dhe US ndoqët komentin politik të mbrëmjes.
Pandemia e koronavirusit po shkakton një krizë të vërtet ekonomike dhe humanitare në të gjithë botën, e tashmë po vërehen edhe forma të reja të korrupsionit me vaksinën kundër këtij virusi, për të cilin ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Njerëzit bëhen viktima të konkurencës dhe abuzimit nga kompanitë e mëdha farmaceutike. Në dekadat e fundit ne kemi qenë dëshmitar të testimit të një shumëllojshmërie vaksinash dhe inaçesh të bëra nga kompanitë perëndimore. Por pas një farkoje janë zbuluar dimensionet e fshehura dhe rezultatet e tmerrshme të eksperimenteve sekrete dhe vdekjeprurëse të kompanive farmaceutike në Afrikë apo diku tjetër. Gjëja më shqetësuese është se shumica e këtyre testeve bëhen në mënyrë të palishme dhe në pretendimin gjoja të testeve terapeutike dhe njerëzit që testohen nuk janë në dijeni të efekteve anësore dhe rreziqeve të mundshme të vaksinës apo ilaçit që injektohet në trupin e tyre. Njëri leximi një shembulli të këtyre eksperimenteve të palishme mund të tregojë thellësinë e tragjedisë në këtë fushë. Kur njerëzit në Afrikë morën virusin vdekjeprurës Ebola, disa kompani farmaceutike në perëndim zhvilluan teste të gjëra informale mbi banorët e fiseve dhe fëmijët dhe njerëzit e pambrojtur për të testuar vaksinën e Ebola. Ndërkohë, për shkak të mungesës së qasjes në lajmet dhe informacionet rreth popujve në zonat ku janë kryer eksperimentet, si dhe heshtja e disa qeverive afrikane, viktimat e këtyre eksperimenteve nuk janë përmendur. Patologët infektiv dhe mikrobiologjik kanë identifikuar virusin e tmerrshëm Ebola si një organizëm i modifikuar gjenetikisht, i zhvilluar si një armë biologjike nga kompania ushtarako-industriale amerikane. Në bashkëpunim me zyrtar të lartë të apartheidit në Afrikën e Jugut, virusi Ebola filloi të përhapet në Afrikë në vitin 2013 dhe mori shumë jetë njerëzish. Shtetet e Bashkuara në të vërtetë krijuan virusin Ebola për ta përdorur atë për të mbrojtur sigurinë e kësaj kombëtare dhe të Izraelit, si dhe të aleatëve të saj në kontinentin afrikan, përfshirë Afrikën e Jugut, tha Horowitz, një autor perëndimor i librit të tij Rajoni i Ndjeshëm. Daily Observer, gazeta më e madhe liberiane në Afrikën Perëndimore, gjithashtu publikoi dokumenta shkencore, duke identifikuar Shtetet e Bashkuara si krijuese dhe prehapëse të virusit Ebola dhe shkroi: Shtetet e Bashkuara kanë vendosur virusin vdekjeprurës Ebola në agjendën e tyre përmes një serie operacionesh të fshehta në Afrikë, të cilat janë koduar në misionin Memorandum 200. Profesori Searle Broderick, një specialist infektiv dhe mikrobiologjik në Liberi, gjithashtu beson se Shtetet e Bashkuara, në bashkëpunim me Afrikën e Jugut, testuan virusin e parë vdekjeprurës infektiv Ebola në vitin 1975 në një operacion të fshehtë në Zaire, Republika Demokratike e Kongos, për të zvogëluar popullsinë e Afrikës. Ata planifikuan ta përhapnin gjerësisht atë virus. E themeluar në vitin 1849, kompania farmaceutike amerikane Pfizer, kompania më e madhe farmaceutike në botë, është një nga themeluesit e testimit farmaceutik jo publik në Afrikë. Kompania e ka sedin në New York City, epiqendra e virusit korona në Shtetet e Bashkuara. Në vitet 1990, Pfizer filloi të provonte ilaçin e saj Trovan ose ilaç kundër meningitit mbi fëmijët nigerian. Testi u krye në Kano, madje edhe prindrit e fëmijëve nigerian nuk ishin të vetëdijshëm për llojin e testit edhe pse ai u ishte kryer fëmijëve të tyre. Si rezultat i këtij eksperimenti, 11 fëmijë nigerian humbën jetën, 5 fëmijë vdiqën menjëherë pas marrjes së ilaçit dhe 6 të tjerë pas marrjes së antibiotikëve që kishin marrë për të përballur me efektet si dhe pasojat e ilaçit Trovan. Historia nuk mbaroi në këtë pikë. Shumë fëmijë hasën në verbëri, shurdhim dhe dëmtim të rënd të trurit si rezultat i marrjes së ilaçit. Pak më vonë Pfizer u akuzua për kryerjen e eksperimentit në mënyrë të palishme, me një numër në rritje të viktimave në Nigeri. Qeveria nigeriane tha në një deklaratë se nuk kishte vrarë asnjë fëmijë gjatë eksperimentit. Për vite me radhë, Pfizer i kishte rezistuar pagimit të dëmshpërblimeve për familjet e fëmijëve që ranë viktima, pavarësisht se kishte marrë përgjegjshmëri për kryerjen e testimeve të palishme, të cilat janë në shkelje të të drejtave të njerëzit në Nigeri. Fatkeqësisht, qeveria afrikane dhe numri i lartë i njerëzve të infektuar me sëmundje, njerëzit që jetojnë me sëmundjen e SIDA-s, Ebolës e të tjerë, i kanë bërë ata të kenë nevojë për kompanitë farmaceutike në vendet e tjera të botës. E ndërkohë kompanitë farmaceutike në perëndim, në këmbim të subvencioneve dhe favoreve për disa qeveri afrikane, prej tyre kanë marrë garanci të pashkruara që ata të mos krijojnë pengesa në procesin me rrezikshmëri serioze të kërkimeve dhe testimeve në popull apo mbi banorët e prekshëm të këtyre vendeve.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
New York Times më 31 korrik 2007 në një artikull të titulluar Përse Afrikanët friksohen nga barnat perëndimore shkroi: ngjarjet që ndodhen gjatë provave të ilaçeve nga kompanitë perëndimore në Afrikë gjatë shekullit të kaluar kanë ngjallur frikë tek banorët e Afrikës për të marrë ilaçet dhe vaksinat tona. Çadi, Nigeria dhe Burkina Faso janë vende që vuajnë nga poliomeliti, por shumë nga banorët e tyre hezitojnë të marrin vaksinën e poliomelitit. Ata besojnë se vaksinat mund të përmbajnë virusin AIDS ose agjent sterilizues. Dhe tani, me pandemin korona, kompanitë farmaceutike në perëndim të cilat kanë lidhje të drejtë për drejta dhe të gjëra me Shtetet e Bashkuara dhe qeveritë evropiane, janë fokusuar përsëri në hartën e Afrikës. Ata duket se po presin kulmin e shpërthimit të koronës në kontinentin e zi për të ngritur laborator amerikan dhe evropian të vdekjes në këtë kontinent. Pranverën e kaluar deklaratat raciste të dy ekspertëve francezë në lidhje me nevojën për të provuar vaksinën korona mbi popullin afrikan, ngritën shqetësime serioze. Doktoresh Camille Locke, drejtoresh e Institutit Kombëtar Francez të Kërkimeve Mjekësore dhe profesor Jean-Paul Mirat, shefi njësisë së kujdesit intensiv në Spitalin Couchon në Paris, thanë për televizionin Al Jazeera se kërkimet e para të efektit të vaksinës BCG duhet të kryen në vendet afrikane duke trajtuar pacientët me COVID-19. Megjithse vërejtjet u dënuan nga organizata të tilla si Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe shumë OJQ të drejtave të njeriut në të gjithë botën, vendosmëria e Francës dhe vendeve të tjera perëndimore për të testuar gjerësisht vaksinat e paprovuara të koronës mbi burrat, gratë dhe fëmijët afrikan ishte shumë e fortë dhe aq serioze sa që nuk mund të imagjinohet. Në mars të 2019, kur rasti i parë i sëmundjes COVID-19 u vure në Ruandë, kjo çështje u bë pretekst për mjekët francezë dhe më gjerë, institutet kërkimore të vaksinave në këtë vend dhe në vendet e tjera perëndimore, që të kenë justifikimin e nevojshëm për të testuar vaksinat e pa aprovuara të tyre në Afrikë. Franca është vendi kryesor fajtor për infektimin e shumë iranianëve me hemofili për shkak të gjakut të ndotur. Rasti i gjakut të ndotur i cili është importuar nga Franca në Iran për rreth 30 vite, ishte një nga ngjarjet më të diskutueshme shëndetësore në Iran. Skandali francez mbi gjakun e ndotur filloi në vitin 1991 pas botimit të një artikulli nga doktoresh Anne-Marie Tastaret në revistën franceze L'Environnement de Jourdoi. Në këtë artikull, doktor Tastaret zbuloi shitjen dhe eksportin e produkteve të gjakut të ndotur nga pacientët me SID tek pacientët me hemofili dhe më pas botoi artikullin Skandali i gjakut në vitin 1992, duke zbuluar dimensionet e këtij skandali. Instituti Mario në Francë lëshoi faktorët e mpiksjes së gjakut për përdorimin e të smurëve me hemofili në 10 vende, përveç vetë Francës, duke përfshirë Gjermaninë, Italinë, Argentinën, Arabin Saudite, Irakun, Iranin dhe Greqin. Kjo bëri që një numër i pacientëve me hemofili dhe talasemi që përdorin këto produkte si ilaç të infektohen me virusin dhe të vdesin. Disa pretendime në Francë thonin se nuk paguanin përdorimet e gjakut, por më vonë doli se disa persona të droguar në Paris dhuruan gjak për të marrë sanduiçe dhe kafe falas. Fshehtësia dhe mungesa e njohjes së duhur të këtij virusi dhe mënyrat korrekte për të parandaluar transmetimin e tij, mungesa analizimit të duhur, mungesa e metodave të përparuara për zbulimin dhe diagnostikimin e ndotjes së gjakut me virusin, si dhe konkurenca midis prodhuesve për të prodhuar sa më shpejt dhe më shumë produkte, janë shkaqjet e këtij skandali. Franca kurr nuk i kërkoi falje Iranit për shitjen e barnave të ndotura dhe nuk pranoi të paguante kompensim. I pandehur i kryesor në këtë çështje është ish-ministri francez Laurent Fabius, i cili në kohën e skandalit ishte kryeministri i Francës. Sipas statistikave, vetëm në Francë 4700 hemofiliku infektuan me HIV përmes transfuzionit të gjakut të ndotur me HIV, nga të cilët 300 vdiqën. Historia e errët e Francës për transmetimin e produkteve mjekësore të ndotura me virus nuk do të harrohet kurrë. Mosbesimi ndaj ilaçeve dhe vaksineve të prodhuara në këto vende, veçanërisht në një situatë të ndjeshme, kur pandemia e virusit korona ka shkaktuar shqetësime në të gjithë botën dhe kur po bëhen përpjekje për të marrë një vaksinë të sigurt dhe të aprovuar. E sigurisht që është në diskutim i bazuar në dokumenta dhe përvoja, ajo që është tepër e rëndësishëm, është se jo vetëm për sëmundjen e virusit korona, i cili edhe pas një viti, pa një kur dhe trajtim përfundimtar, vazhdon të marrë jetë njerëzish, por gjithashtu i rëndësishëm për shëndetin e brezave të ardhshëm. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim
mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të lartë madhërishëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njerëzit ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti i plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thot: Pra më kujtoni mua, e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur, e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti më sipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhis salam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhis salam thot: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i thanë: Kush është i dërguar i Zotit? A i tha: është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajsor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thot: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. A i tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Në njërin nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij. Në të vërtetë radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm, sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: Unë jam pra natyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
Alif Lam Mim.
Rruga drejtë vërtetës.
Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Tani le të dëgjojmë ajetet 9 deri në ajetin 11 të surës Duhan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bal hum fi shakkin yal'abun. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم.
Por jo, ata, idhujtarët, janë në dyshim, janë duke luajtur. Ti pra, prite dritën kur qielli sjell një tym konkret. Ai tymi i përfshin njerëzit. Ky është një ndëshkim i mundimshëm.
Në programin e mëparshëm u përmend shpallja e Kuranit dhe misioni i profetëve për të drejtuar njerëzit, e cila është një shenjë mëshirës së Zotit ndaj shërbëtorëve. Këto ajete thonë: Por disa njerëz, edhe pse kuptojnë të vërtetën, nuk janë të gatshëm ta pranojnë atë dhe gjithmonë krijojnë dyshime tek vetja dhe të tjerët. Në vend që të tejkalojnë dyshimin për të gjetur siguri, ata futen në dyshime dhe luajnë me të vërtetat e librit qiellor. A i pastaj i paralajmëron këta jo besimtar kokëfort, se kur të shihni shenjat e ndëshkimit hynor, perdet e neglizhencës do të hiqen nga sytë tuaj, ju do të kuptoni gabimin tuaj të madh dhe do të kuptoni se ajo që thanë profetët hynor ishte e vërtet dhe jo bestytni dhe egzagjerim. Nga këto ajete mësojmë se
dyshimi nuk mund të jetë një themel për neglizhencë dhe kotësi. Në fakt, ajo që është e keqe dhe e gabuar është të qëndrosh në dyshim, përndryshe dyshimi është një kërkesë e intelektit dhe i mirëkuptimit njerëzor, e cila duhet të tejkalohet me kërkime dhe hulumtime. Argëtimi me fjalët e atyre që hedhin dyshime mbi besimet fetare dhe luajtja me ajetet hynore pasohet nga një dënim i ashpër.
Tani le të dëgjojmë ajetet 12 deri në ajetin 14 të surës Duhan.
Rabbana kshif 'anna al-'adhaba inna mu'minun anna lahum adh-dhikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Thumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun.
Ata thonë: Zoti ynë, largoje prej nesh dënimin, ne do të besojmë. Prej atyre ajo këshill, ai mësim, kur atyre u pat ardhur pejgamber me argument e nuk pranuan, po i u kthyen shpinën atij pejgamberit dhe thanë: I mësuar prej dikujt i çmendur.
Është e natyrshme që mohuesit e Zotit, duke parë shenjat e ndëshkimit hynor, i kap frika dhe ankthi në tërë qenien e tyre dhe i drejtohen Zotit duke thënë: O Zot, hiqë dënimin nga ne. Ne do të besojmë. Mirë po ky besim është nga frika dhe nuk ka asnjë vlerë. Në fakt besimi për njeriu është i vlefshëm kur ai fitohet vullnetarisht, pa frikë dhe presion të jashtëm. Ajetet vazhdojnë. Ky zgjim dhe kthim nuk ju bën dobi, sepse kur profeti erdhi tek ju me mrekulli dhe arsye të qarta, në vend që të pranonit urdhrat e tij dhe të besonit në Zotin një, ju u larguat nga ai. Ju u atribuoni të tjerëve mësimet e tij ndriçuese dhe nuk ishin të gatshëm të pranonit sa to ishin shpallje hynore dhe fjala e Zotit. Ndonjëherë thonin, ai komunikon me gjindet dhe mëson dhe shpreh gjërat prej tyre. Ndonjëherë tjetër shpreheshin, ai ka mësuar këto fjalë nga njerëzit e tjerë dhe të tjerët e kanë futur këto gjëra dhe ai i atribuon ato Zotit. Nga këto ajete mësojmë se
ata që sot kanë luajtur me fen, një ditë do të hapin sytë dhe do të dalin nga neglizhenca dhe dyshimi. Ata do të kërkojnë falje, por pa rezultat. Zoti i dënon mos besimtarët dhe jo besimtarët derisa ta përfundoj argumentin e ti. Në vend që të hedhin poshtë fjalët e profetëve me logjikë dhe argumente, jo besimtarët me shpifje dhe trillime të rreme, përpiqen të shkatërrojnë imazhin dhe personalitetin e profetëve.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 15 dhe 16 të surës Duhan.
Inna kashiful adhabi qalila, innakum aidun, yawma nabtishul bakshatal kubra, inna muntakimun.
Ne do t'u alargojmë dënimin për pak kohë, por ju do t'i ktheheni kotësisë. Për kujto ditën kur do t'i kapim me atë rëmbimin ton të fuqishëm e do t'u hakmerremi.
Për kundër pretendimeve të jo besimtarve, se ne do të besojmë, këto ajete thonë. Ne u heqëm atyre pak mundime, por ata nuk marrin mësim. Ata i kthehen mos besimit dhe veprave të tyre të shëmtuara dhe nuk pendohen për atë që bëjnë. Me fjalë të tjera, kur ata kapen në kthetrat e mundimit, pendimi për veprimet e tyre dhe vendimi që të rishohin ato veprime është i përkohshëm ose kalimtar, sepse sapo të ulet stuhia e mundimeve, ata përsërisin planet dhe veprimet e vëpashme. Kështu që shprehja e besimit të tyre është nga frika dhe nuk ka asnjë vlerë. Prandaj edhe nëse dënimi i tyre zvogëlohet në këtë botë, në ditën e ringjalljes si për dënimi dhe ndëshkimi ashpër, sepse të padrejtët i nënshtrohen zemërimit të Zotit dhe nuk janë të sigurt nga ndëshkimi i tij. Nga këto ajete mësojmë se
shumë herë Zoti na ka ndëshkuar në këtë botë, por ne nuk kemi hequr dorë nga veprat tona të këqija dhe ende insistojmë të bëjmë keq. Zoti është mbrojtës i profetëve dhe besimtarve, dhe ai do të hakmerret ndaj jo besimtarve kokfort dhe shtypësve për padrejtësitë që u kanë bërë profetëve dhe besimtarve.
Tani le të dëgjojmë ajetet 17 dhe 18 të surës Duhan.
Walaqad fatanna qablahum qawma fir'auna wa ja'ahum rasulun karim an addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin.
Ne për para tyre u vëmë në provë popullin e faraonit dhe i pat ardhur i dërguari ndershëm. U pat thënë, të mi dorëzoni robërit e Allahut, unë sjell argument të sigurt.
Në vazhdim të ajeteve të mëparshme të cilat kishin të bënin me trajtimin e paganëve të Mekës ndaj profetit e Islamit, këto ajete i referohen historisë së Musait dhe faraonit. Duhet të theksohet se populli i faraonit në kulmin e fuqisë së tij, me një qeveri të fort, pasuri të madhe dhe mundësi të bollshme. Por kjo fuqi e madhe i bëri ata mburravec dhe ata u infektuan me të gjitha llojet e mëkateve dhe të së keqes. Në atë kohë Musa i shkoi tek faraonët Me një ton të sillshëm dhe të këndshëm ai i kërkoi faraonit dhe atyre që ishin përreth tij të lirojnë popullin e skllavëruar të Ben Israelit, në mënyrë që ai t'i udhëzonte ata për lumturi pas mësimeve hyjnore. Nga këto ajete mësojmë se
misioni i parë i profetëve është i çlirojnë njerëzit nga sundimi i sundimtarëve shtypës dhe tiran dhe të shpëtojnë të privuarit dhe të shtypurit nga shfrytëzimi dhe keqtrajtimi. Kështu Musaj a.s. shkoi tek faraoni dhe obortarët para se të shkonte tek populli i Bani Israelit. Profetët ishin njerëz të besueshëm dhe të devotshëm. Historiku i tyre i mirë hapi rrugën dhe misionin e tyre dhe pranimin e ftesës së tyre.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Subhanaka Rabbi, subhanak, subhanaka ma a'zama shanak, subhanaka Rabbi, subhanak, subhanaka ma a'zama shanak, subhanallah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.